Velkommen til RPS Grøndag sin julekalender. Jeg Thomas.
Astrid.
Og Monica.
I dag lurer jeg på, når kan jeg slippe hunden min I ful? Hvor gammel skal den være? Hva skal den kunne? Når den moden for det?
Når du vil.
Slipp den nå! Nå er bra.
Med en gang. Nei, vi har jo, man slipper jo gjerne en liten valp. Det går jo fint det, langs veien. Altså når man har mye ryper og... fugel I Sverige og sånn, så kan man jo se hva som skjer. Men man går jo ikke på jakt, og så...
Langs veien, da blir
det noe. Skogsbilveier. Det blir korte små turer, og så, ups, der får den fugel, og så ser du litt hvordan valpen reagerer. Det jo ikke farlig.
Ja.
Men du går liksom ikke hver dag hele høsten og ser hva som skjer, og ser hva som skjer, og ser hva som skjer.
Ja, for hva hensikten?
Mange sier jo det at grunndressuren må være på plass. Du skal ha 100% kontroll. Hunden skal være ferdig dressert hjemme før du slipper den I fjellet. Den skal kunne sitt, og den skal kunne nei, og den skal kunne innkalling. Ikke det sant da?
Jeg tenker at vi må se litt på hva hensikten. Hva vil du oppnå med å slippe hunden din I fjellet?
Jeg har kjøpt min første fullhund. Jeg så nysgjerrig på å se hva som skjer.
Ja, vær så god. Men... Igjen, vi må ha en slags hensikt med å slippe den I fjellet, og en hensikt kan være å se hva som skjer. Men så slipper du den I fjellet, og så ser du hva som skjer, og så det jo ikke nødvendigvis at du trenger å se det mange dager etter hverandre, I mange måneder etter hverandre, for å gjøre deg opp en mening om hva du skal gjøre etterpå. Så, men det var helt legitimt å slippe hunden I fjellet og se hva som skjer. Og en annen grunn for å slippe ungen sin I fjellet jo for å gi den erfaring I å finne fugl. For det vil den jo få, øke jaktlysten å finne fugl, og at den blir flink til å finne ut hvor fuglene Det blir den jo flinkere til hvis den får mye muligheter til det. Og så er det jo denne grunnen for at jo, men jeg vil kunne dressere hunden min I ful, eller det høres jo litt sånn dårlig ut, men det å kunne, jeg vil trene hunden min til å være lydig og lydhør, og gjøre rett adferder, også når det ful. Ikke sant?
Hvis man ikke har så mye erfaring da, alle må gjøre sine egne erfaringer, for det jo lett å tenke at, ja, men min hund ganske lydig den. Den lydig hjemme, den lydig I hverdagen, Jeg har god kontroll. Og så blir hunden, ja, hunden min elsker tennisball. Den søker etter tennisball. Ja, men jeg kan stoppe den når jeg kaster tennisball på fløyte. Det funker veldig bra. Så kommer jeg I fjellet, og så oppdager jeg, nei, så var det ikke. For det må jo oppleves at hvor gira blir min hund? Når den har hønsefugl I nesa, og den på lang avstand. Det må man jo erfare.
Mm.
For jeg tror ikke det at... Man kan jo høre på andre. Som jeg sa, noen jo sånn... Noen veldig erfarne sier jo det at nei, men du skal absolutt ikke slippe hunden I fugl.
Mm.
Ta det med ro. Det skal være kontrollert. Det skal være ordentlig. Du skal ha god kontroll på den. Men du tror jo at du har god kontroll. Og du vet ikke hvor god kontroll du egentlig må ha før du faktisk I en sånn situasjon på villfugl.
Nei. Men en ting som jeg tror kanskje vi mangler litt når vi snakker om det her, det jo den følelsen og erfaringen hunden får I fugl, eller I fjellet, eller I terrenget, eller hvor nå vi når vi slipper den før den lydig. Det at den kan få lov til, det at fjellet blir et sånt friområde der den kan gjøre hva den vil, og gå så stort den vil, og finne så mye fugl den vil, og herje så mye den vil. Og så skal vi prøve å ta dette inn, og vi tenker, å nei, nå, den går for stort, og den stikker av og finner fugl, og jeg vet ikke hva den gjør, og så skal vi begynne å bremse det etterpå. Og da gjør vi ofte jobben vår litt vel tungvint, Fordi hvis vi først sier til hunden at fjellet er ditt friområde, du kan gjøre hva du vil, og så trekker vi det tilbake etterpå, så har jo hunden allerede fått smaken på hva det kan være å være i fjellet. Men hvis vi er litt mer restriktive på dette her, og sier at jo, det er gøy i fjellet hvis du gjør som jeg sier, og du skal komme på innkalling i fjellet, og du skal sitte i fjellet, og du skal være i kontroll i fjellet, og så hvis du er i kontroll, så kan du få lov til å finne fugl, eller da kan det hende at vi får noe ut av det. Men det handler nok mye om hva slags type hund du har også. For hvis du har kjøpt deg en hund som du vet har enorme mengder jaktlyst, og er veldig glad i å finne fugl og liker å være i fjellet, så er det jo lettere å være restriktiv i starten, eller smartere da, å være restriktiv i starten. Men hvis du har en hund som trenger kanskje litt hjelp med å synes det er gøy i fjellet, og trenger å få lov til å kjenne at det går an å gå langt unna og finne fugl på lengre avstander og sånt noe, så er det jo en litt dum strategi å ha for mye kontroll.
Ja, for det du var inne på nå, det er jo litt den andre ytterligheten. Da, liksom når jeg sa at noen sier at du må ha full kontroll, men andre sier jo da at fjellet skal være et fristed. Det skal, en ung hund må få lov å jakte. Nå snakker vi fjellet, det finnes jo like mye av de meningene i Danmark, der man ikke har fjell, der man er ute på stubben. Nei, men unghunden må ut og jage, den må bare finne fugl, og så støkker de fasaner, og så følger de etter med los, og så videre. Og utfordringen der ligger jo nettopp i det der, at å hanke det inn igjen, dels å få kontrollen, og jeg tror veldig mange erfarne fullhundfolk, de har ingen problemer med det, nettopp fordi de er erfarne. Men det, jeg tenker at det kan bli litt skummelt å gi råd til nybegynner som ikke helt klarer det.
Mm.
Og så er det også en balansegang da, når man skal hanke inn det der, at man ikke tar vekk noe annet på kjøpet. For eksempel at hvis du må kontrollere hunden veldig mye, eller du må gå inn med veldig sterke virkemidler for å få den rolig etterpå, at det kan kanskje påvirke søket eller reisen negativt da, hvis det liksom...
Ja, så skal du ikke se bort ifra det at hvis du har en hund som har fått veldig mye frihet i fjellet, og du begynner å begrense dette enten med søk og med stopp og sånt nå, så gir den deg fingeren og drar bare lengre unna. Og så blir det en slags kamp i fjellet, i stedet for at vi gir tillatelse til hunden at den skal få lov til å gå, så blir det en kamp ved at hunden krever å få lov til å gå, og når vi ikke følger med, så får den lov til å dra. Men dette igjen, det handler om hundetyper, ikke sant? Noen hunder kan du bare slippe opp til den bredden du vil ha, eller det søksmønstret du vil ha, mens andre hunder... Må du stimulere til å dra på litt for å dekke over nok områder.
Mm. Men så kanskje spørsmålet ikke er når er det greit å slippe hunden i pul, men hvis du skal stimulere litt, eller du må skaffe deg erfaringer og du vil liksom få hunden til å komme i gang, når skal du slutte å slippe hunden i pul da?
Ja. Når skal du slutte
å... Når er det på tide å roe seg ned og...
Eller hvorfor? Hvorfor skal du slippe hunden i fugl i morgen? Hva vil du oppnå med å slippe hunden i morgen? Hva vil du trene på? Hva skal være bedre etter at du kommer hjem igjen fra fjellet i morgen?
Ja, jeg har fri. Jeg skal på hytta.
Ja.
Det er jo så fint å se på.
Ikke sant? Og det er helt greit, men da får du det. Det er helt greit. Slipp hunden i fjellet, så lenge den er sauregn og ikke plager andre. Slipp hunden i fjellet, se hva som skjer. Men husk at du får det du belønner.
Ja, jeg tenker kanskje også at man kan tenke litt på at forholdene ligger til rette for å lykkes.
Ja.
Og da tenker jeg at slutten av august, og begynnelsen av september det jo ofte sånn at vi har kull, forhåpentligvis, og at de trykker godt. Det samme jo ute på vårvinteren, når man nærmer seg båndtvang, litt avhengig av hvilket land og hvilken landsdel man er i. Og det finnes jo også treningsterreng med fritak for båndtvang ute der man kan trene i april. Ofte er det jo da fugl som trykker godt der.
Ja, og
Eller
ofte har du
har du
en
rugdetrekk, for eksempel, der du bor?
Ja,
Og
og ofte har man en fin periode rett før jul også, der hvor fuglene er faktisk veldig hyggelige. I hvert fall her nede på Østlandet, så finner man sånne lommer der fuglen er veldig hyggelig. Eller hvis det er lite snø og hvit fugl.
Snakker du rype nå,
Nå
eller?
snakker jeg rype.
Ja.
Så man finner seg sånne lommer, men det er klart man skal ikke trene utrent hund på flak av 200 fugl som letter på 100 meters avstand og flyr lavt over viddene.
Nei. Så at når rypene begynner å flokke seg, eller liksom når løv faller om høsten, og når liksom skogsfuglen blir veldig sky og ikke trykker, og du, selv om hunden skulle kanskje lykkes med å ta en stand, så er du ikke i nærheten av å komme deg opp i standen sjøl før du har stukket ut fuglen, da er det kanskje bedre å la være, da.
Og så er det vel det å kanskje prøve å gå i rett vindforhold, hvis det er mulig. Det snurrer jo litt alle veier, kanskje, men man kan jo
Ja,
prøve seg
tørre å
mot
ta hunden i bånd.
Ja.
Tørre å ta hunden i bånd og så bevege seg litt med hunden i bånd for også å slippe den i biotop og vindforhold som er bedre tilpassa den hunden du har. Men igjen, jeg tenker veldig på det derre hva er hensikten med at hunden skal være i fugl? For som Altså, har man Er du på 'jeg vil se hva som skjer', da, ikke sant? 'Jeg vil se hva som skjer'. Ja, se hva som skjer. Slipp hunden. Men da er det det som er målet ditt, å se hva som skjer. Hvis målet ditt er å ha kontroll i fjellet, ja, sørg for at du har kontroll. Hvis målet er å gi den erfaring i fugl, ja, så sørg for å slippe den der det er fugl. Hvis målet er å øke forstyrrelsene i fuglearbeidet, ja, da tenker vi på det. Men ha alltid en plan. Ikke bare tenk ja, jeg skal bare være i fjellet, for alle sier at jeg skal være i fjellet. Hvorfor skal hunden din i fjellet? Hva gjør det til at det er en god idé å dra i fjellet i morgen? Hva er det gjør det til at det er en god idé å bruke masse tusen på å dra på fasantrening en helg? Hva vil du oppnå med det? Hva skal hunden din være bedre på etterpå?
Ja, og ikke minst, hvor mange repetisjoner trenger du for å lære hva som skjer? Sånn at noen av Altså, det er jo litt sånn at noen er veldig defensive og veldig forsiktige og tør aldri å slippe hunden. Og vil ha så veldig kontroll at hunden er blitt pensjonist før de liksom tør å slippe den. Og andre er jo veldig gambler-typen og sier at ja, men hunden løp etter. Forrige helg og i går og i forrige, men om jeg bare slipper den én gang til, kanskje den holder standen lenger, kanskje den jeg klarer å stoppe den da. Og man kan jo vinne i lotto også. Det er noen som gjør det òg.
Absolutt. Absolutt. Jeg har fått premie i gjerdesituasjonen, jeg. At det var et gjerde mellom hunden og fuglen.
Ja, det var fint at den tok til vingene, da. At
Ja.
du ikke ble kasta ut på manglende reis, eller nekter å reise.
Ha det sånn.
Ja, men ja, Spania, da. Vi har jo mange av de òg.
Ja.
Er det liksom samme der? Er det annerledes? Skal man tenke på samme måte?
Jeg tenker det er mye samme der, bortsett fra at man skal være veldig mye mer påpasselig i forhold til stress og mas og lyd. Rett.
Og ikke minst, ja, det er dette med søksbredden. For det er klart at er du ikke kjent der du går, eller du ikke har så mye fugl, så kan det bli veldig lange slipp.
Ja.
Og har du en hund med lav jaktlyst, så begynner den kanskje å dabbe i søket og begynner å liksom tisse og trave rundt og sånt i stedet. Og har den hunden med høy jaktlyst, så øker de jo på søket når de ikke de finner nærme. Og problemet med lange slipp også er at jeg blir sliten i huet, og jeg, alle de gode planene jeg hadde når jeg satt i bilen eller på hytta eller noe sånt, de forkaster man en etter en.
Ja.
Og til slutt så er det bare det å få full på vingene som er målet, og ikke noe annet. Og da tenker jeg liksom disse engelske bøkene, der det står det at man skal være dogman first, shooting man second, men blir man for ivrig på å få full på vingene og jakte, så får du heller ikke noen lydig hund etter hvert.
Nei. Og det gjelder nå for de stående og litt.
I aller høyeste grad.
Ja, så kommer vi frem til nå. Ja, kommer vi frem til nå. Når skal vi slippe den i fjellet?
Når som helst, men heller ta den inn litt fortere enn
ja.
Før det går.
Jeg tror du har sagt til noen spanierfolk at hva trenger jeg for å slippe hunden i fjell? Eller hva trenger jeg for å ta med hunden på jakt? Hagle, sier du da.
Ja, absolutt.
Så, nei, men svaret er vel at det kommer an på.
Kommer an på.
Og ja, og så er det ingen skam å snu.
Nei, ingen skam å snu.
Snu i tide, grav deg ned.
Og det er heller ingen skam til å prøve å se hva som skjer, altså. Er det ikke det?
Det er i hvert fall hvis man virkelig trenger å...
Trenger å se hva som skjer.
Hvis man trenger å se hva som skjer. Jeg er ikke så glad i å se hva som skjer, jeg. Jeg tror jeg vet hva som kommer til å skje. Så at jeg tror jo også at det er noe som heter single event learning, og ofte så handler det om negative hendelser, at liksom en hendelse gjorde at hunden ble veldig redd, for eksempel.
Ja.
Men med fuglehunder kan det også være sånn at første gangen i fugl, at det blir en sånn sterk opplevelse, og hvis det innebærer veldig mye adferd og, som jeg ikke ønsker, så kan det også sitte i ganske lenge da, at det forsinker for eksempel hundens evne til å ta stand, eller hundens evne til å bli rolig oppflukt med ganske lang tid da, at man har veldig mye motbakke å jobbe i.
Men når du sier at du vet hva som kommer til å skje, er det fordi du har hatt dem i tamfugl først, eller er det bare personligheten til hunden hjemme med ball og drakkamp og godbitter?
Men jeg har sett en del hunder, da. Man kjenner jo liksom litt igjen, og man ser jo litt det at det, hvor man ser jo litt typen hund da, også i hverdagen, at de er det en som jakter med øynene, og som begynner å hyle og skrike, bare den ser en spurv eller en måke, liksom, på 150 meter avstand, eller er det en som ikke kunne bryde seg mindre, og er veldig lett til å, er lett for å, gå over til et jaktsøk og ikke bare jakte og løpe etter ting som beveger seg. Så man ser jo litt hvor mye jagelyst, og, men også personligheten i forhold til liksom, hvor samarbeidsvillig den er, hvor lett den har til å skifte fokus, hvor lett jeg har for å engasjere den i en annen oppgave. For at det ideelle, jeg har jo sett noen spanieler som er helt perfekte, veldig naturlig, uten veldig mye trening, at de har et liksom et veldig, veldig intenst tett søk, full fart, fullt trøkk, kjører inn nesa i det, liksom det tetteste av det tetteste, og under tuer og overalt, og jeg er helt sikker på at det ikke kan gjemme seg noe småvilt der hvor hunden har vært, og så støter de full, og så er de helt, de bare stopper spontant, helt kalde i hodet. Lett til å skifte til rapport, eller lett til å fortsette søke. Så at oppflukten nærmest bare blir en liten forstyrrelse. Og da har man liksom helt veldig høy jaktlyst, veldig lav jagelyst, veldig lettført. Det er liksom perfekte. Det er ikke, de vokser ikke på trær de der. Men det er liksom helt perfekt. Og det samme er jo at reis med en stående fuglund, søker godt, bruker nesa, bruker vinden fornuftig. Pang, fast stand, reiser for å drepe, helt kald i hodet. Sånne er jo utrolig deilige, og da er det ikke noe stress. Men har du noen med mye jagelyst, lav standinstinkt, og har, og, du har stoppsignal eller innkalling som funker på 10 meter, og du og hunden går 100 meter eller 2 eller 300 meter, da vet du jo, da trenger man ikke se hva som skjer. Kan man jo tenke seg hva som skjer. Så at, ja, en god sånn tommelfingerregel jo det at hvis liksom søksbredden og avstanden som innkallingen eller eventuelt en sitt funker, hvis den omtrent den samme, også når det letter full, men da har du kontroll da. Da det jo ikke noe stress, og da kan du også gjøre det veldig positivt, bare kalle den tilbake og skryte av den når den finner full i stedet for å skrike sitt.
Men en ting jo å slippe, når skal man slippe unghund? Hvordan skal man felle første rype da? Tar man med seg hagle på denne første turen?
Gjør du det, Monika?
Nei, ikke nå lenger.
gjorde, ikke nå lenger.
Nei, det gjorde vi med den aller første hund.
ja.
Nei, vi har jo mange hunder vi kan skyte med, så kan vi trene med til unge.
Ja, jeg tenker at det viktigste er jo at hunden er, tåler skudd og er bekvem med skudd før vi begynner å, før vi begynner å pelle dem ned fra himmelen.
Ja, og så tenker jeg det at det er jo lurt også at for mange hunder så er det å felle den ultimate belønningen. Men for mange hunder så er ikke det hele kjempeviktig. Så det kommer også an på individet litt grann. Men det ofte det liksom at de siste puslespillbitene faller på plass når man jakter og feller for dem, for at da er det, det er ikke du bare den der bremseklossen som skal si stopp, du får ikke lov å løpe etter, men det er det bare, åja, ja, ok. Om jeg respekterer at fuglen flyr, og jeg holder meg i ro, så er faktisk en der tobeinte en samarbeidspartner som faktisk skyter og gir meg tillatelse til å rapportere, eller som henter den sånn at jeg kan faktisk lukte på den der fuglen, eller holde den i munnen.
Mm.
Så det, blir, det er jo et liksom utrolig morsomt samspill, at hunden er rolig og overlater fuglen til meg, og da er det min oppgave å felle, og da gir vi fuglen tilbake igjen til hunden, og så kan hunden levere den til meg igjen. Så det blir veldig mye sånn utrolig nydelig samspill da, frem og tilbake. Det nok er den ultimate belønningen når hunden først har skjønt hele kjeden da, og sammenhengen mellom oppflukt og skudd. Og da kan det jo være kjekt, hvis man er fullt opptatt av å styre hunden sin, at man har med seg en kamerat som kan skyte. Hvis man ikke er rå på multitasking.
Og det er vi sjeldent i den situasjonen der.
Ja, det er mye følelser når man har ung hund med, ikke sant? Liksom, åh, nå skal det endelig klaffe. Så klaffer det, og så blir man jo helt overlykkelig.
Lykke til i fuglen!
God jul!
God jul!